Bueno, é evidente que calquera chega de persoas a espazos rurais pois é un elemento positivo. E máis cando, de algún xeito, pois eso, tamén xera que estas persoas poñen en valor o patrimonio cultural, o patrimonio natural, e sobre todo tamén que axuden a un pouco, pois eso, a estima das persoas que vivimos no rural, non? Sí, é un dos valores que a veces non se ten ou se esquece do turismo rural, non? Ademais de poñer en valor todo ese patrimonio arquitectónico, cultural, natural que temos, pois tamén evidentemente axuda que persoas xa non só dos establecementos rurais, senón pois eso, dos restaurantes, das cafeterías, das empresas de turismo activo, de moitos sectores, pois as empresas agroalimentarias, as granxas, bueno, pois todo eso teña un pequeno pulo para poder tamén contribuir ao desenvolvemento do rural. Bueno, pois evidentemente sempre pensamos en mellorar e de feito creo que tanto desde a Federación Galega de Turismo Rural como desde as diferentes asociacións que conformamos dita federación, pois seguimos apostando por ese turismo de benestar, ese turismo calmo, ese turismo responsable e sostible, ¿no? E creo que se vamos nesa liña, camiñamos con paso seguro, porque Galicia, se algo ten, son espazos precisamente para favorecer ese tipo de turismo, ¿no? Ti antes falabas do tema da masificación. Bueno, pois eu creo que nós aquí temos corredoiras de abondo, carballeiras, soutos, temos cantidad de espazos onde a xente pode oxixenarse, onde a xente pode reconectar con ese ecosistema do que todos formamos parte, non? E evidentemente eu creo que tendo esas ferramentas, xa por non falar do tema do clima ou da gastronomía, pois eu creo que son todas as ferramentas que poden facer para que tamén o 25 sea un ano venturoso. Somos xente en xeral moi acolledora e xente que sabe valorar pois, ese recibir a persoa que ven a hospedarse na nosa casa, non? Porque, de feito, pois, a veces pasa que cando se van, dixe, bueno, cando veñas a miña cidade ou o meu sitio, pois xa sabes onde tes unha casa, non? Entón digo que son normalmente as persoas recepcionistas dun hotel non se lle suele dicir, en cambio as das casas de turismo rural si. Sí. Bueno, pois é evidente que somos xente diversa, xente pois eso que ama moito pois o que a herdanza recibida, non? E tamén que sabemos do valor de todo o espazo, de todo o entorno e todas as potencialidades e riquezas que na Galicia, digamos, do rural temos, non? Hai moitos saberes, moitos sabores e moitos sentires dentro desa terra que queremos, non? E evidentemente, pois bueno, tamén o que tratamos é de que xere economía e xere benestar, porque se algo ten que facer calquer proposta ou calquer traballo que queiramos emprender, pois é precisamente eso, que teña esa dimensión de sostibilidade económica, social, cultural e natural. A veces se esquece, non, de que realmente é unha das labouras que eu creo que máis leva axudado o turismo rural na nosa terra, non? Axudar a empoderar, por un lado, as persoas, os albanéis, carpinteiros, canteiros, a toda esta xente que tiñan o oficio, que sabían do oficio, pero que ninguén lle reclamaba, non? Porque agora parece que toda ten que ser construción moderna e rápida. E axudar a recuperar esa estima do que sabían, pois é un elemento moi importante. E evidentemente, pois tamén axudaron a recuperar e a poñer en valor ese patrimonio que moitas veces, pois, incluso nós mesmos minusvalorábamos, non? E creo que é unha tarefa que bueno, é moi fermosa, porque agora sí que podemos recoñecer que centos e centos de casas que se restauraron no rural, pois o fixeron tamén porque as casas de turismo rural serviron de modelo e serviron de exemplo de como si se pode facer unha construción sostible, unha construción armoniosa e unha construción respetuosa coa herdanza recibida. Moda é, e dis ben, o que sí que tamén por outro lado, pois, a veces os que vivimos traballamos no turismo rural, pois tamén decimos que precisamos descansar e tamén estar coa familia, non? Porque sabes que a nós nos toca traballar cando o resto do mundo descansa, non? Entonces, de vez en cando estas datas pois tamén se aproveitan un pouquiño para precisamente pois eso, poder estar coa familia e coa xente que queres ben. Pero si é certo que bueno, que agora xa tamén hai moitas casas que se alugan completas e entonces, bueno, pois tamén hai xente que decide alugalas para poder ter ali o seu espazo máis amplio de familia, porque evidentemente os pisos moitas veces pois non reúnen as condicións para poder xuntarse un grupo grande, non? Entón, bueno, si é un elemento que se está facendo aí, costa máis, pois, eso, que che preparen e que che sirvan a cea, porque, evidentemente, pois, eso xa requiere, digamos, dunha infraestructura e requiere dunha dedicación que moitas veces as persoas que estamos no rural non temos. Pero, bueno, hai que seguir explorando e abrindo novas vías cara ao futuro, non?